кетсең көп, өмірде ағат кетсең кім кешір ме? Азырақ әкең саған ақыл айтар, абайсыз отты басып жүрмесін деп. Қатайып қол аяғың шыңға шықсаң, болады тілекшіңнен күндізің көп. Жалғанда жүрегіңмен көзіңе сен жарытпас, құлағыңмен тіл досың боп. Жол бүрі болғанменен бұрылыс көп, бендеге бір қалыпты күн кешу жоқ. Бәрі жақсы көрінер алғашында, тікен өсер гүлдің де дәл қасында. Ақшаң менің қолында мәнсап болса, туысың да көбейер жолдасың да. Баянсыз мына дәуреніне қай келмес, алатын биігіңді ал жасыңда. Жандының бәрбірдей жаратылған, бірдей көр аққуында қарғасында. Жаныңда кім қаларын құдай білер, бір күні жалғыз қалсаң жар басында. Шынбақ қона дерге, ойыңды топ үшінде шола көрме. Үстіңе шапан жауып ат берерде, үйіне опасыздың қона көрме. Айласы көп адамнан аулақтау жүр, пайдасы жоқ жиынға бара берме. Ұятпен шындығыңды жоғалтпасаң, мені де қаратпайсың қара жерге. Мен саған жаман әке болсам дағы, сен маған жаман бала бола көрмең.